ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นิกกี้เฮลลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าวันที่เราภาวนาว่าจะไม่เกิดขึ้นได้มาถึงอีกครั้งเพราะมีการใช้อาวุธเคมีกับผู้ชายผู้หญิงและเด็กในซีเรียอีกครั้งหนึ่งทูตเฮลลี่ประกาศว่ามีเพียงพูดร้ายเท่านั้นที่มุ่งโจมตีพลเรือนและกีดกันไม่ให้รถพยาบาลเข้าถึงเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บไม่มีโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตและไม่มีแพทย์หรือเวชภัณฑ์เพื่อคลายความเจ็บปวดทูตเฮลลี่กล่าวต่อไปว่ามือของรัฐบาลรัสเซียเต็มไปด้วยเลือดของเด็กชาวซีเรียและว่าประชาคมระหว่างประเทศจะต้องไม่ละเลยบทบาทของรัสเซียและอิหร่านในการช่วยเหลือระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดเพื่อทำลายล้างและฆาตกรรมทั้งรัสเซียกับอิหร่านมีที่ปรึกษาทางทหารอยู่ที่ฐานบินและศูนย์ปฏิบัติการต่างๆในซีเรียเจ้าหน้าที่ของรัสเซียอยู่ในพื้นที่เพื่อช่วยกำกับการรณรงค์ของรัฐบาลซีเรียที่มุ่งสร้างความหิวโหยและการยอมจำนนส่วนกองกำลังของอิหร่านที่เป็นพันธมิตรก็ทำงานในเรื่องที่เลวร้ายอื่นๆตั้งแต่ที่ระบบการปกครองของประธานาธิบดีอาซาดใช้อาวุธเคมีที่เมืองคานชิกุนเมื่อปีที่แล้วได้มีรายงานการใช้อาวุธสารเคมีอีกนับ10ครั้งเช่นกันทูตนิกกี้เฮลลี่ประจำองค์การสหประชาชาติเร่งร้าวให้ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงอื่นๆดำเนินการโดยระบุว่าเรื่องนี้คือการใช้สารเคมีอย่างไร้มนุษยธรรมกับพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกแต่ละประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงเคยคัดค้านอย่างเป็นทางการและจะไม่มีเหตุผลข้ออ้างอีกต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรบางอย่างสหรัฐได้เสนอญัตติเรียกร้องให้มีการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมอย่างไม่จำกัดสำหรับผู้คนที่เมืองดูมาภารกิจเร่งด่วนต้องเป็นการช่วยเหลือผู้อดอยากผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บที่ถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังและเรายังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงรื้อฟื้นกลไกที่เป็นกลางและมืออาชีพโดยทันทีเพื่อระบุตัวผู้รับผิดชอบสำหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในซีเรียทูตเฮลลี่กล่าวเสริมว่าสหรัฐมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เห็นว่าพูดร้ายพูดทิ้งระเบิดสารเคมีต่อประชาชนชาวซีเรียจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตนทั้งยังเตือนได้ว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวที่เป็นอันตรายเพราะความเลวร้ายของการใช้อาวุธสารเคมีซึ่งครั้งหนึ่งเคยผนึกพลังของผู้ที่คัดค้านกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งประชาคมนานาชาติต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นประวัติศาสตร์จะบันทึกว่านี่คือห้วงเวลาที่คณะมนตรีความมั่นคงจะทำหน้าที่ของตนหรือแสดงความล้มเหลวในการปกป้องประชาชนของซีเรียอย่างไรก็ตามทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะตอบโต้ในเรื่องนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
และดิฉันนิติการกำลังวันค่ะ
ร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่14เมษายนพุทธศักราช2561นะครับในช่วงข่าวครับเราจะสนทนาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแผนโจมตีซีเรียโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และยังจะมีสรุปการเยือนหลายประเทศของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากนั้นแล้วฟิลิปปินส์นั้นกำลังตรวจสอบกรณีที่ Facebook ปล่อยให้แอคเคาท์ของลูกค้าจำนวนมากในฟิลิปปินส์นั้นถูกดึงไปใช้อย่างไม่เหมาะสมช่วงคุยหนังวันนี้ครับเบรุตภาพยนตร์ดราม่าสะเทือนขวัญเกี่ยวกับนักการทูตสหรัฐในเลบานอนที่ได้จอห์นแฮมกับโรสมุนไพค์ร่วมนำแสดงเราจะคุยถึงภาพยนตร์เรื่องนี้และส่งท้ายวันนี้เป็นเพลงที่ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิซึ่งเพิ่งจะรู้สึกกันจริงๆก็วันนี้นะครับเพลงของแฟรงค์ซินาตรา It Might Be As Well Spring อย่าลืมติดตามครับครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นพาดหัวข่าวหลายข่าวเกี่ยวกับซีเรียเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนเช่นบอกว่าจะโจมตีซีเรียเร็วๆนี้หรืออาจจะไม่ก็ได
้
นะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ได้พูดคุยกับแหล่งข่าวทั้งที่ทำเนียบขาวแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลอเมริกันนะครับถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับซีเรียครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรายงานข่าวกล่าวว่าต้องการให้เกิดปฏิบัติการใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปถึงผู้ที่สนับสนุนซีเรียอยู่เบื้องหลังก็คือรัสเซียกับอิหร่านแต่ว่ามีเสียงท้วงติงว่าหากปฏิบัติการในรูปแบบใหญ่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาแล้วก็สะท้อนถึงการขาดการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ไม่แฮปปี้ Wall Street Journal บอกด้วยกับออปชันต่างๆที่เหลืออยู่นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการโจมตีจริงๆแล้วเนี่ยเขาสรุปกันใกล้ที่จะได้ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีนะครับว่าจะโจมตีซีเรียแต่ว่ามีเสียงคัดค้านครับคุณอิทธิการ รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเจมส์แมทติสนะครับเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างโดยบอกว่าการโจมตีซีเรียเนี่ยควรจะต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีความสลับซับซ้อน
ค่ะทีนี้ที่คุณรัฐพลพูดถึงเรื่องความสลับซับซ้อนอยากให้ลงรายละเอียดนิดนึงว่าซีเรียในการโจมตีซีเรียเนี่ยที่การตัดสินใจจะต้องมีการคานกันในแต่ละระดับเนี่ยเรื่องของความซับซ้อนนี่มันคืออะไรคะ
ครับบริเวณของซีเรียมีพื้นที่ใกล้กับกรุงดามัสกัสที่อยู่ในความปกครองของกลุ่มกบฏนั่นก็มีตัวแปรหนึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่ต่างๆในซีเรียยังมีนักรบจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งของกลุ่มไอซิสอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการลงมือโจมตีเนี่ยอาจจะทำร้ายไม่ใช่แค่ผู้บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงอยู่นะครับยังรวมไปถึงกลุ่มที่สวามิภักดิ์หรือว่าช่วยเหลืออเมริกาอยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างระมัดระวังในการตัดสินใจครับคุณดำเนินเดิมทีเนี่ยเจมส์แมทติสมีสมัครพรรคพวกที่เห็นร่วมกันในเรื่องการตัดสินใจอย่างด้วยความยับยั้งชั่งใจอยู่หนึ่งคนคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลสันแต่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนคนนี้แล้วกลายเป็นเสียงเดียวที่ควรจะให้ชะลอการโจมตีโดยที่ผู้ที่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยประกอบด้วยจอห์นโบลตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่จอห์นซูลิแวนรักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐทูตนิกกี้เฮลี่ทูตสหประจำสหประชาชาติ
ซึ่งดูแล้วก็แปลกเพราะกลายเป็นว่าพลเรือนเนี่ยจะมีแนวความคิดแข็งกร้าวหรือสายเหี่ยวมากกว่าทหารหรืออดีตนายพลซึ่งตอนนี้เป็นเจ้ากระทรวงกลาโหม
ครับ
เพราะว่าเจ้ากระทรวงกลาโหมตอนนี้เนี่ยกลับมีท่าทีที่อยากจะมุ่งเน้นหรือว่าใช้มาตรการทางทหารเนี่ยให้น้อยลงแต่ว่าเน้นมาตรการทางการทูตมากกว่าและอย่างที่ตะกี้คุณนิติการถามว่าความสลับซับซ้อนเป็นยังไงคือนอกจากผลกระทบ เรื่องของมาตรการทางทหารที่จะเกิดขึ้นต่อกลุ่มพลเรือนของประเทศต่างๆแล้วผู้เล่นหรือประเทศที่เข้าไปเกี่ยวพันกับสถานการณ์ในซีเรียตอนนี้เนี่ยมีทั้งซีเรียกับอิหร่านซึ่งซีเรียก็ซึ่งรัสเซียกับอิหร่านซึ่งรัสเซียเนี่ยก็เคยออกมาเตือนแล้วบอกว่าถ้าสหรัฐใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีตัวเองนอกจากจะมีระบบที่จะต่อต้านขีปนาวุธแล้วเนี่ยยังเตือนว่าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับสหรัฐด้วย
มัน
ก็เลยเป็นความสลับซับซ้อนทั้งในแง่ของการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการบาดเจ็บเสียชีวิตที่อาจจะมีขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธ
ครับ
ไม่ง่ายไม่ง่าย
พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมีบุคคลหนึ่งที่เดินสายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ตอนนี
้
ซึ่งก็คือมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียที่เสด็จเยือนหลายประเทศในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซัลมานมีชื่อเรียกย่อๆของวงการนักข่าวว่า MBS นะครับเสด็จเยือนทั้งอังกฤษสเปนฝรั่งเศสอียิปต์แล้วก็สหรัฐด้วยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาพลักษณ์ของซาอุดิอาระเบียว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สู่ยุคสมัยใหม่นะครับแล้วก็ภาคธุรกิจก็ต้องการปรับโครงสร้างธุรกิจภายใต้ที่วิชั่นที่ชื่อว่าวิชั่น2030ต้องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเนี่ยให้ลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันทางด้านสังคมเราก็เห็นว่าพระองค์ทรงมีส่วนผลักดันให้สตรีเนี่ยเข้ามาได้รับสิทธิมากขึ้นเช่นขับรถยนต์ได้ดูกีฬาได้ชมภาพยนตร์ได้ต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามครับถือว่าไม่พ้นใครก็ตามครับไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับมกุฎราชกุมารบินซัลมานเนี่ยพระองค์ถูกวิจารณ์ว่าใช้เงินในเรื่องซื้อของที่ราคาแพงเช่นภาพวาดของดาวินชี450ล้านดอลลาร
์ครับ
ซื้อเรือยอทราคา400กว่าล้านดอลลาร์เช่นกันนะครับซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศเมื่อปลายปีที่แล้วที่มีการยึดทรัพย์บุคคลรวมถึงเชื้อพระวงศ์เนี่ยรวมกันเป็นเงินกว่าแสนล้านดอลลาร์ครับ
ครับพูดถึงการเดินสายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเดินสายของคนที่เรารู้จักโดดเด่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กเดินสายมาจากแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮดควอเตอร์ของ Facebook มาแถลงให้ข้อมูลในรัฐสภาอเมริกันที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นการไต่สวนซักถามเรื่องการที่ข้อมูลของผู้ใช้ Facebook เนี่ยรั่วไหลไปถึง Cambridge Analytica ตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กมาแถลงให้ข้อมูลไปแล้ว2วันก็เรียกว่าไร้รอยขีดข่วนแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเข้าข่ายกรณีความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกหรือเปล่าเพราะว่าฟิลิปปินส์บอกว่าแจ้งต่อ Facebook บอกว่าเอ๊ะอยากจะขอให้ Facebook เนี่ยส่งเอกสารหรือรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ในฟิลิปปินส์กว่า1ล้านคนรั่วไหลไปถึงเจ้าเดียวกัน Cambridge Analytica
นี่ก็เป็นอีก1ใน2ประเทศใหญ่ๆของอาเซียนที่ได้รับผลกระทบนี้
ใช่เพราะว่าเราเคยรายงานเรื่องนี้มีฟิลิปปินส์และรู้สึกจะมีเวียดนามใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยหน่วยงานชื่อ National Privacy Commission หน่วยงานที่ดูแลเรื่องความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยส่งจดหมายถึง Facebook นะครับแล้วก็ขอให้ Facebook เนี่ยส่งเอกสารต่างๆมากมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อจะพิสูจน์ทราบว่าขอบข่ายของแล้วก็ผลกระทบของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Facebook ชาวฟิลิปปินส์ที่รั่วไหลไปถึง Cambridge Analytica เนี่ยเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะออกมาในรูปไหนแต่อาจจะไม่ต้องถึงคงไม่ถึงขั้นที่ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กจะต้องไปที่ฟิลิปปินส์เพราะว่า ไม่มีอำนาจอะไรที่จะต้องมาเรียกตัวมาร์คซักเกอร์เบิร์กได้อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็คือว่าในช่วง2วันที่มาแถลงให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็สะท้อนอะไรบางอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าในบรรดา87ล้านคนที่ข้อมูลรั่วไหลไปถึง Cambridge Analytica ข้อมูลของเขาเองก็รั่วไปด้วยนะฮะถูกเอาไปใช้ด้วย
แต่มีใครไม่รู้บ้างว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กอายุเท่าไหร่ หรือว่าเป็นคนผิวอะไรนับถือศาสนาอะไร
ใช่แต่ว่า อย่างว่าเขาก็ถือว่า ็เป็นการยอมรับว่าแม้กระทั่งข้อมูลส่วนตัวของเองก็ไม่ได้ถูกยกเว้นหรือละเว้นอย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังติดตามเรื่องนี้ก็คงจะสะท้อนให้เห็นหลายอย่างว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่มาซักถามมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยความรู้เนี่ยในเรื่องของสื่อโซเชียลเนี่ยยังไปไม่ทัน
คือเรื่องของเทคโนโลยีนี่ยังต้อง
ยังต้องให้การศึกษากันอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจสมาชิกรัฐสภาอเมริกันเพื่อจะตั้งคำถามได้เข้าเป้าหรือคมๆเพราะว่าถ้าเราติดตามดูจะมีการตั้งคำถามบางอย่างเช่นว่าเฟซบุ๊กเนี่ยทำรายได้ได้อย่างไรถ้าไม่ได้เก็บค่าสมาชิกมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็บอกเราขายโฆษณาครับหรือว่ามีบางคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าคุณส่งอีเมลทาง WhatsAppยังไงมันจะมีผลไหม WhatsApp ไม่ได้ส่งไม่ได้ใช้เพื่อจะส่งอีเมลมาร์คซักเกอร์บอกว่าเอ้าเนี่ยหมายถึง Messenger ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่แสดงว่าความรู้ความเข้าใจของสมาชิกสภานิติบัญญัติอเมริกันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไปไม่ทันเหตุการณ์เพราะนั้นกฎเกณฑ์จะออกมาควบคุมก็ยังมีคำถามอยู่ว่าสามารถจะไปได้ถึงหรือไม
่ครับทีนี้พูดถึงเรื่องของสมัยใหม่อยากจะย้อนไปของดึกดำบรรพ์นิดนึงครับ
ค
ุณนิการมีเรื่องราวเกี่ยวกับกระดูกของสัตว์โบราณใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ทะเลในยุคไดโนเสาร์นะคะที่เขาเชื่อว่าน่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่มีการค้นพบเจอนะคะโดยเขานักวิทยาศาสตร์เนี่ยไปพบเจอกันที่อังกฤษค่ะตีความโดยบทความจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ Plus One รายงานการค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ชิ้นล่าสุดที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบซอมเมอร์เซตของอังกฤษนะคะมีนักล่าฟอสซิลพอลเดอลาเซลเนี่ยไปพบเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเข้าไปดู
อยู่ในทะเลสาบใช่ไหม
ใช่ไปถูกพบเป็น5ชิ้นกระจัดกระจายแต่พอประกอบกันแล้วเนี่ยขนาดเกือบประมาณ1เมตรเลยทีเดียวซึ่งถือว่าใหญ่มากนะคะ
นี่คือกระดูกกรามใช่ไหม
ใช่เป็นกระดูกชิ้นส่วนของขากรรไกรล่างของไดโนเสาร์ในยุคนั้นนะคะโดยนายดีโลแม็กซ์ค่ะนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์บอกว่าพอประกอบทั้ง5ชิ้นรวมกันปุ๊บและตรวจสอบไปก็เลยไปเจอว่านี่คือขากรรไกรล่างของแซทาซอริสค่ะเป็นสัตว์เลื้อยคลานใต้ทะเลที่อยู่ในตระกูลอิคทิโอซอร์เราเคยนำเสนอเรื่องนี้นานมาแล้วว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าถือว่าเป็นสัตว์ในตระกูลสัตว์ที่เรียกว่าใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคือเป็นสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยนะคะรองจากวานสีน้ำเงินที่ตอนนี้ก็ยังไม่สูญพันธุ์ไป
ความใหญ่ประมาณเท่าไหร่ครับ
ความใหญ่ที่ค้นพบจากฟอสซิลเขาก็จะมีการจำลองว่าขนาดจริงๆขากรรไกรขนาดนี้เนี่ยตัวจะขนาดไหนนะคะเขาก็ประเมินแล้วว่าน่าจะใหญ่ประมาณ 20-26 เมตรก็คือใหญ่มากทีเดียวนะคะทีนี้ในอดีตสัตว์ทะเลโบราณในตระกูลอีทิโอซอร์ในแหวกว่าอยู่ในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงยุคไทรแอสซิกก็คือ250ล้านปีจนถึง90ล้านปีมาแล้วเป็นยุคเริ่มต้นที่ไดโนเสาร์ถือกำเนิดขึ้นพอดิบพอดี
ค
ืออยู่บนบกแต่ในนี้เป็นอยู่ในน้ำดำรงชีพโดยการกินสัตว์ทะเลทั่วไปแต่ปรากฏว่าสัตว์โบราณเหล่านี้เนี่ยเริ่มสูญพันธุ์ไปประมาณ30ล้านปีก่อนที่ไดโนเสาร์นั้นจะเริ่มสูญพันธุ์ค่ะ
ครับคุณอธิการบอกว่าใหญ่เป็นอันดับ2รองจากวาฬใช่ไหม
วาฬสีน้ำเงิน
ถ้าเป็นวาฬนี่ความยาวเขาประมาณเท่าไหร่ในเรื่องได้บอกไหมครับ
ในเรื่องเขาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้แต่มีการใช้เรื่องของการเปรียบเทียบว่าถ้ามีตัวสัตว์ในตระกูลเดียวกันที่เขาไปเจอฟอสซิลมาเนี่ยพอมาตรวจสอบแล้วถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นฟอสซิลที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเทียบจากการค้นพบล่าสุดเมื่อ14ปีที่แล้วที่แคนาดาเนี่ยเรียกว่าสัตว์ในตระกูลเดียวกันยังเล็กกว่าคือโตกว่าเดิม 25% เลยก็เลยต้องมาดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปพบที่อินเดียไปพบที่แคนาดาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้ามีการทดสอบหรือว่าตรวจสอบเจอฟอสซิลเพิ่มเติมเนี่ยเราอาจจะไขข้อข้องใจว่าในยุค ของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นช่วงต่อจากช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไร
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นช่วงข่าววันนี้ของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ครับรวมถึงติดตามเราแบบสดๆได้ที่ Facebook Live ครับครับเข้าสู่ช่วงบันเทิงวันนี้นะครับโดยเราจะเริ่มต้นเช่นเคยครับด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
สุดสัปดาห์ที่ดอกซากุระในกรุงวอชิงตันแข่งกันเบ่งบานนะครับมีหนังใหม่เข้าติดอันดับ2เรื่องโดยเรื่องหนึ่งนั้นย่องเข้ามาเงียบๆแต่สร้างรายได้อึ่งคนึงโดยขอเริ่มจากอันดับ5ก่อนนะครับ Tyler Perry's Acrimony เรื่องของการแก้แค้นจากเพลิงแค้นอันดุเดือดเผ็ดร้อนที่ต้องชำระของภรรยาแสนซื่อผู้หนึ่งซึ่งพบว่าสามีเธอนั้นนอกใจ
Maybe he did mean what he said. Maybe the deceit isn't what you think. Oh no, I don't think so.
Tyler Perry Acrimony ไฟแค้นมอดลง3ระดับสลับจาก2ลงมายืนอยู่เป็นที่5แทนครับส่วน Black Panther ถอยร่นลงมาอย่างเป็นระเบียบจาก3เป็น4ในสัปดาห์ที่8ของการครองความเป็นเจ้าอย่างไม่น่าแปลกใจ
You're telling me that the king of a third world country runs around in a bulletproof cat suit? Why don't you ask him yourself?
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับชื่อ Blockers เป็นแนวชีวิตปนตลกน่าตกใจของพ่อแม่3ครอบครัวที่แอบพบข้อตกลงลับๆระหว่างลูกสาวของทั้ง3ครัวว่าจะเสียพรหมจรรย์ในงานฉลองคืนพรหมไนท์จึงต้องวางแผนเข้าสกัดกั้นทุกวิถีทาง
This is a sex pact. They're planning on losing their virginity on prom night.
Maybe it's not sex. They're just saying, "Hey, you're okay with me. You're okay with me."
Maybe.
สำหรับที่2นั้นก็ขยับลงมา1ที่เช่นกันนะครับ Ready Player One หนังที่ผู้กำกับสตีเวนสปิลเบิร์กดัดแปลงจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันจากปลายปากกาของเออร์เนสต์คลายว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเต็มไปด้วยความวุ่นวายจนผู้คนต้องหันไปพึ่งพิง The Oasis หรือจักรวาลเสมือนจริงเพื่อที่ทุกคนจะได้มีได้เป็นได้เห็นและได้ทำในสิ่งที่ตนปรารถนาครับ
This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination.
และที่ย่องเข้ามาอย่างเงียบๆแต่สร้างความฮือฮาพอสมควรเห็นจะเป็นหนังที่จอห์นคราซินสกี้เป็นทั้งผู้เขียนบทผู้กำกับและดาราแสดงนำคู่กับเอมิลี่บลันต์ศรีภรรยาในชีวิตจริงเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวในรัฐนิวยอร์กและต้องใช้ชีวิตอย่างไร้เสียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตามไล่ล่าโดยเอเลี่ยนหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ตาบอดแต่หูดีเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่อง A Quiet Place ครับ
Who are we if we can't protect them? We have to protect them.
A Quiet Place ย่องเข้ามาอย่างเงียบกริบในโรงภาพยนตร์ราว 3,500 โรงกวาดรายได้ไป50ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์แรกที่ออกอารวาส
ครับนั่นก็เป็นสรุปภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านะครับแต่วันนี้ครับเราจะคุยถึงหนังดราม่าระทึกขวัญในต่างแดนคือเรื่องเบรุตซึ่งก็คือชื่อเมืองหลวงของประเทศเลบานอนนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Maybe one of you could tell me what I'm doing here.
Three nights ago, an American was pulled off the street in West Beirut. Next morning, we got a communique from a group calling itself the Militia of Islamic Liberation. They have the guy they want to talk.
คุณนิติการหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ดาราเจ้าบทบาทจากแมดเมนจอห์นแฮมเล่นส่วนดารานำหญิงซึ่งผมติดใจมาตั้งแต่ก่อนเกิลคือโรสมุนไพค
์และดิฉันก็ติดตามเธอมาตลอดด้วยนะคะเธอก็มารับบทเรียกว่าขับเคี่ยวอารมณ์กันกับจอห์นแฮมในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็ตรงตัวเรื่องของเบรุตแต่มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะตึงเครียดนะคะอยากให้คุณจำเริญสรุปสั้นๆมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาตรงนั้นบ้าง
เบรุตเนี่ยเป็นชื่อของเมืองหลวงของเลบานอนเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของโลกตะวันออกหรือว่าทางตะวันออกกลางเคยอยู่ใต้การปกครองของฝรั่งเศสเมืองนี้มีความเก่าแก่อย่างน้อย 5,000 ปีในช่วงสมัยหนึ่งก่อนที่สมัยนี้เนี่ยเราได้ยินชื่อว่าสงครามกลางเมืองที่ซีเรียอะไรต่ออะไรในช่วงปีประมาณ2518ถึง2533 15ปีเกือบ16ปีเป็นช่วงที่มีการสงครามกลางเมืองการรบพุ่ง ันความรุนแรงกันที่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนระหว่างชาวคริสต์ชาวมุสลิมเพราะว่าเมืองเนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองที่มีความสวยงามเป็นแหล่งอารยธรรมแล้วยังเป็นเมืองที่ตกอยู่ใต้การแข่งอิทธิพลของหลายประเทศซีเรียอิสราเอลนะครับปาเลสไตน์อันนี้อย่างน้อยๆก็ส่งผลให้มีความขัดแย้งนายกรัฐมนตรีถูกลอบสังหารรัฐบาลคว่ำไม่มีเสถียรภาพเกิดการความปั่นป่วนในช่วง15ปีมีผู้คนเสียชีวิตจากสงครามกลางเมืองนั้นประมาณ 150,000 คน 900,000 คนต้องพลัดพรากจากที่อยู
่
นะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเบรุตทั้งที่มีความสวยงามแล้วก็เคยได้สมญานามว่าเป็นปารีสหรือว่าเป็นริเวียร่าของตะวันออกกลางเพราะว่าตั้งอยู่ชายทะเลริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทุกอย่างสวยงามหมดอากาศดีแหล่งวัฒนธรรมดีแต่ว่าอย่างที่ว่ามีการแข่งแย่งหรือความขัดแย้งระหว่างคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาซึ่งในท้องเรื่องของหนังเนี่ยก็เป็นช่วงที่พระเอกของเราจอห์นแฮมเนี่ยเคยเป็นนักการทูตอยู่ที่เบรุตเข้าใจว่าแล้วเสร็จแล้วพอพ้นหน้าที่ก็ออกมาแล้วก็ถูกเรียกตัวกลับเข้าไปหรือว่าถูกขอให้กลับเข้าไปทำงานอีกครั้งนึงเพื่อทำอะไร
เพื่อไปทำภารกิจสำคัญแต่ภารกิจนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาง่ายๆเพราะว่าเขามีเส้นตายแค่6ชั่วโมงเท่านั้นในการช่วยเหลือเพื่อนในอดีตที่อยู่ที่เลบานอนด้วยกันคาร์ไรลี่นะคะให้รอดพ้นจากการถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนตัวเพื่อนของเขากับชายที่อยู่เบื้องหลังการตายของภรรยาตัวเองแล้วก็บุคคลที่สหรัฐนั้นหมายหัวเอาไว้ซะด้วยเรื่องเลยเข้มข้นกันเลย
แล้วโรซามุนด์ไพค์มารับบทเนี่ยเป็นดาราหญิงโดดเด่นเพื่อที่จะเหมือนกับว่าอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ CIA ที่มาคอยเป็นคนที่คอยคอฟเวอร์หรือคุ้มครองจอห์นแฮมพระเอกของเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม
ก็ควบคุมคุ้มครองแล้วก็พยายามจะแมนิพูเลตก็คือเหมือนดึงให้เข้าไปเป็นพวกกันอีกทีนึงด้วยเพราะฉะนั้นความสนุกมันเลยไม่ได้อยู่ที่ฉากแอคชั่นหรืออะไรแต่ความสนุกมันอยู่ที่การใช้กลโกงทุกวิถีทางการเชื้อนคมกัน
แมนิพูเลตกัน
คือสรุปโรซามุนด์ไพค์เนี่ยมีเล่ห์เหลี่ยมในเรื่องนี
้ก็ดูมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ว่ามันต้องติดตามกันให้ลึกกันว่าตกลงแล้วใครมีเลขกว่าใครกันแน
่แม่ออกฟังดูเหมือนกับเรสเปโร่เจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นะครับมีการใช้จะมาเฉือนคมเรื่องของไหวพริบชิงความเป็นต่อกันก็เป็นแนวที่เขาเรียกว่าเป็นดราม่าทริลเลอร
์
นะครับที่น่าระทึกใจแนวสปายแนวสายลับอะไรทำนองนี้ด้วยใช่
นี่ฉันขอยกแง่ดีในเรื่องของส่วนของภาพยนตร์ดีกว่าว่าเขาดำเนินภาพได้ดีการสะท้อนภาพของเหตุการณ์ก่อนและหลังที่เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยทำได้ดีทีเดียวการสร้างทิ้งระยะภาพที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับเหตุการณ์มันจะรุนแรงเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งผู้กำกับทำได้ดีมากค่ะประทับใจแล้วก็คิดว่าคนที่ติดตามหนังในสไตล์นี้เนี่ยน่าจะชื่นชอบกันเป็นพิเศษ
แต่ว่าไม่ใช่หนังแอคชั่นอย่าง
Born.
อย่างบอนซึ่ง Trangit, ได้คนเขียนใช่ไหมครับคนเดียวกัน
โทนี่กิลรอยนะคะเขาก็เป็นไตรภาคของบอนนี่ก็คือผ่านมือเขามาแล้วรวมถึง Star Wars Rogue One ด้วยเขาก็เขียนเรื่องนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวนะคะในเรื่องของการเขียนบทส่วนตัวนักแสดงอย่างที่บอกจอห์นแฮมเนี่ยดิฉันความเห็นส่วนตัวนะไม่สามารถละสายตาไปจาก2นักแสดงนำในเรื่องนี้ได้เลย คือไม่ใช่ว่าพูดถึงหน้าตาดีแต่พูดถึงว่าการเข้าถึงบทนะคะ ทำได้ดีมากๆ
ครับ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยากจะได้ดูหนังในต่างประเทศแง่มุมสายลับหักเหลี่ยมเฉือนคมไร้แอคชั่นแต่ว่าดราม่าเข้มข้นเอาละครับวันนี้ครับพวกเราต้องลาไปก่อนแต่ว่าจะให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิจริงๆเนี่ยก็ต้องอาศัยเพลงของแฟรงค์ซินาตรานะครับ It Might As Well Be Spring นะครับพวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
I'm as restless as a willow in a windstormI'm as jumpy as a puppet on a string I'd say that I had spring fever, but I know.